Hæstvirtur forseti, þetta hefur verið mjög athygliverð umræða og ég fagna því að formaður nefndarinnar, háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar, telur rétt að sækja fram og lækka skatta. Ég held ræðu hér í þinginu á föstudag þar sem að ég taldi rétt að láta af skattahækkana stefnu ríkisstjórnarflokkanna, það er að segja Samfylkingar og Vinstri grænna og rétt að sækja frekar fram og lækka skatta og sé hér örlítið af von það sé einhver viðbrögði þá áttina og hér er verið að gefa eftir af skattugjum ríkissjóðs og veita ívilnanir á skapandi greinar og þessa eins og frumvarpið berð merki. En mér langaði að spyrja háttvirtan þingmann hvort að fleiri atriði hafi verið skoðuð. Nú erum við með ívilnandi þætti varðandi endurbætur eigin húsnæði eins og háttvirtur þingmaður kom inn á, en hefur verið skoðað hvort að það eigi að útvíkka það og láta það taka til endurbóta á til dæmis húsgögnum og slíku, vegna þess að þetta er hluti á átakinu allir vinna eins og kom fram og við erum náttúrulega með margsháttar íslenska iðnaðamenn sem að hafa þar sem verkefnum hefur virkilega fækkað, en það hefur þó ekki eingöngu verið varðandi húsnæði eða ekki eingöngu á verksviði þeirra sem að sinna þeim málum heldur líka á öðrum sviðum og hefur þetta verið skoðað og er einhver vinna í gangi af hálfu nefndarinnar til að útvíkka þessar ívilnanir vegna þess að eins og ég tel að flestir átti sig á og þá er svarta hagkerfið, þá fer það sífellt vaxandi og ein af megin skýringum þess er þessi ofur skatta stefna ríkisstjórnarflokkana og hefur nefndin skoða fleiri atriði og hvað hefur nefndin rætt að gera varðandi þessa stækkun svarta hagkerfisins.
Til málstökur háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar.